Vi skal høre evangeliet lest fra Johannes evangeliet, kapittel 1, og fra vers 15 til 18. Johannes vittner om ham og roper ut, «Det var om ham jeg sa, han som kommer etter meg er kommet før meg, for han var til før meg. Av hans fylde har vi alle fått nåde over nåde.» For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne som er Gud, og som er i fars favn, han har vist oss hvem han er. Og Jesus, vi ber om at du også i dag viser oss hvem du er. Amen. Vi har allerede hørt lest i dag fra andre Mosebok, fra historien om Moses, da han er ute i ørkenen og gjeter dyr, og han får se et underlig syn langt borte. Han ser en busk som står og brenner, og brenner, og brenner, og den brenner ikke opp, så han går nærmere for å se hva er det som skjer her. Og når han kommer like inntil, så hører han en stemme som sier, «Moses, ta deg på beina, ta deg sandalen dine, for den grunnen du står på er hellig grunn.» Og der får Moses et møte med Gud. Det er det møtet vi da fikk hørt lest fra. Moses får et oppdrag. Han skal føre folket ut av Egypt. Og han spør, «Men hvem skal jeg si har sendt meg?» Og så avslører Gud sitt navn. Du skal si, «Jeg er, har sendt deg. Jeg er Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud. Jeg er.» Og så går historien videre at Moses reiser jo da tilbake til Egypt. Han går i klinsj med farao. Han får folket ut av Egypt og fører dem ut i ørkenen, og på ørkenvandringen så kommer de da til fjellet Sinai. Og på fjellet Sinai så er det bare Moses alene som går opp, og der er han i 40 dager og 40 netter, og der møter han Gud, og der får han Guds lov på to steintavler. Og de steintavlene har han med seg ned, og det er da begynnelsen på loven som folket skal leve etter. Loven ble gitt ved Moses, heter det i dagens prekentekst. Og når man snakker om loven her, så handler det om noe som er egentlig også mye større enn bare alle reglene, alle forskriftene som Moses fikk av Gud, alle som ble skrevet ned, alle vi kan lese i andre, eller tredje, eller fjerde, eller femte Mosebok, og det er ganske mange lover. Og jeg tror også når du leser dem, så vil du tenke at dette her, det er ikke alltid lett å forholde seg til. Og kanskje rett og slett fordi at det tilhører en annen tid, en annen situasjon. Og sånn er det jo med loven Moses gir. Den kan ikke flyttes bare inn i vår tid, vår situasjon. Og så på Jesu tid så var det også ganske sånn, de lurte på hvordan er egentlig loven? Hva er det egentlig å holde den? Og det kommer en skriftlærer til Jesus og sier, hva er egentlig det viktigste i loven? Og Jesus gir det dobbelte kjærlighetsbudet som svar. Du skal elske Herren din Gud av all din kraft, av all din forstand. Du skal elske de neste som deg selv. For de to budene hviler hele loven og profetene. Og hva er det Jesus egentlig gjør her? På en måte så forenkler han jo, hva er det loven handler om? Jo, det handler om å elske Gud. Det handler om å elske sin neste. Men samtidig som han gjør det enkelt, så gjør han det utrolig vanskelig. For han løfter loven så høyt opp at det finnes ikke noe menneske på denne jorden som kan si at jeg holder den loven. Fordi så lenge du kunne holde deg til Moseloven og alle budene og reglene og passe deg for alt du skulle gjøre og ikke gjøre i alle livets situasjoner, så hvis du bare var flink nok, altså kunne du klare det. Men når det kommer til dette, okay, så blir vi alle stående der og sier at «Mai, jeg lever faktisk ikke opp til det». For man har snakket om at loven har forskjellige bruk fra gammelt av. Lovens første bruk, rett og slett at den viser oss hva som er rett og galt. Vi trenger noen veiledning i livet. Vi trenger noen som viser oss rett og galt. Men når vi møter den sånn som vi møter den hos Jesus, når den krever oss totalt, da skjer det noe annet. Vi ser at jeg får det ikke til. Altså sier man at da driver den oss til Jesus. Jesus er den som har oppfylt loven. Jesus som den eneste. Og fordi jeg ikke får det til, så går jeg til han med livet mitt og på en måte heiser det hvite flagget. Sier jeg overgir meg, jeg klarer ikke. Jesus, kan du ta over nå? Og det er på en måte to hovedgreiene som loven handler om. Og man trenger ikke gå så veldig mange år tilbake før man havnet i det vi kan kalle vekkelseskristendommen. Og noen av dere har sikkert kjent den litt, altså vært med på den, hvis dere nesten er så gamle som meg, eller enda litt eldre. Og der, man tenkte sånn at det som driver et menneske til Jesus, det er loven. Så derfor så når vi preker, så må vi dundre løs med loven på folk. Vi må virkelig avsløre at du er en synder. Og når vi virkelig har dyttet deg lengst ned, og du ser ikke noe håp, og du ser deg bare som en fordømt og fortapt synder, da kommer det. Da kommer evangeliet. 25 minutter med lov, 5 minutter med evangelium. Og så kan du bare be folk komme fram, og de faller på kne. Og de kommer til Jesus. Og så fungerte det faktisk en gang. Det fungerte sånn en gang. Kanskje noe av tragedien var at man fortsatte å preke sånn lenge etter at det hadde sluttet å fungere. Men i alle fall, tilbake til 1800-tallet. Her i vårt distrikt så er vi jo stolte av at Hans Nilsen Hauge vokste opp her. Og han ble jo en av de viktigste personene i norsk historie og norsk kristenliv. Og Hauge, han var sterk på det som hadde med loven å gjøre. Det vi burde gjøre, det vi burde ta sammen og få til. Og det var ikke uten grunn at Hauge, han startet en folkebevegelse som også satte i gang med bedrifter og alt mulig. Ikke sant? Det var mye sånn, la oss ta oss sammen nå. Men Hauge, han var ikke så sterk på evangeliet egentlig, finner vi vel ut når vi leser nå. Og det preget litt kristenlivet utover på 1800-tallet. Det kom noen svære vekkelser i Norge på 1850-tallet. Det var en professor i Oslo ved teologisk fakultet, Gisle Jonsson, som ble selve frontfiguren i vekkelsen. Og det sies at når han hadde en sånn sterk kraft over seg, at han kunne bare komme fram og si hvilken salme man skulle synge, så begynte folk å gråte og komme i syndenød, fordi at de følte at nå måtte de bare overgi seg. Og enda fungerte det, ikke sant? Man følte seg virkelig fordømt. Man visste at det fantes en Gud der oppe som så ned på oss, som krevde alt av oss, og vi levde ikke opp til det. Men så var det de som følte at dette ble faktisk ganske tungt, og spesielt når man hadde den tanken at du kunne ikke bare komme med en gang, du måtte egentlig gå bøyd under loven, gjerne et år, eller to, eller fem, sånn at du virkelig følte deg helt nede før Guds lys kunne liksom skinne virkelig inn, og du virkelig kunne skjønne hva det her handlet om. Og så kom man ut på nærmere slutten av 1800-tallet, og så kom det noe man kalte nyevangelismen. Det var en svensk predikant. Han het Carl Olof Rosenius. Carl Olof Rosenius, han forkynte at nei, riktig nok, du er dømt av loven, men du kan komme som du er, her og nå. Og vi hører kanskje ikke så mye om Rosenius lenger, men vi synger faktisk sangene til en av hans viktigste etterfølgere, nemlig Lina Sandell. Og sangene hennes, den er født ut av denne tankegangen om at lyset kommer ganske så fort. Men til grunn for alt dette her, så lå tanken om at det loven som fører mennesker til Jesus. Det når du føler deg dømt, når du avslørt, det da du trenger Jesus. På mange måter så blir det litt som han her, Sisyfos. Sisyfos, han var jo ikke akkurat en kristen personlighet. Han, etter myten, så var han konge i Korint. Og han var ikke bare mektig, men han var også en slu fyr som klarte å narre både den ene og den andre. Han klarte også å narre gudene. Så når han døde, så likte han seg ikke så særlig godt i dødsriket. Så han fikk narre gudene til å slippe han opp på jorda igjen, egentlig for at han skulle ordne opp med kona si. Men når han kom opp, så ville han ikke ned igjen. Så han klora seg fast i årevis på jorda. Til slutt så kom gudene og hentet han ned til dødsriket. Og så fikk han en straff. Nemlig at han for all evighet skulle han rulle en svær stein opp på et høyt fjell. Og hver gang når han kom nesten helt opp, så rullet han steinen ned igjen. Og jeg kan tenke meg at det er jo en ganske utspekulert straff da. Hvis du vet at hver morgen du står opp, så er oppgaven din å rulle en stein opp til et fjell, bare for å se at den ruller ned igjen. Ikke et lystig måte, perspektiv på evigheten. Men Sisyfos, han har på en måte også blitt et bilde på det å leve under loven. Det vil si, å leve opp til det du alltid skal få til. Det som alltid kreves av deg. Jeg tror det er mange av oss som kan føle oss noen ganger litt som Sisyfos. At vi står opp hver dag og skal prøve å rulle denne steinen opp. At vi skal virkeliggjøre livet vårt. Vi skal leve opp til forventningene som stilles til oss. Og vi gjør så godt vi kan, og vi synes vi kommer et godt stykke. Men når vi er der nesten oppe, så ruller det ned igjen. Og så er det bare å begynne på nytt. Og for mange så er livet en eneste stor kamp for å leve opp til det vi som kreves av oss. Og da snakker vi ikke bare om hva Gud krever av oss, for dette foregår liksom på alle plan i samfunnet. Det er like mye hvis du ikke tror på Gud i det hele tatt, så er det mange som står opp og føler kravene som tynger. Og det tenker jeg at når vi snakker om hva loven er, så er det mer enn bare det Gud måtte krever, men det er alt det som bygger seg på og bygger seg på som sier at dette må du få til hvis du er et virkelig menneske, hvis du er et vellykket menneske. Det er en som heter Christopher Hitchens. Han har skrevet en svært kritisk bok til religion. Han sier at grunnen til at folk blir psykisk syke, det er bare religionens skyld. Og jeg har lurt på litt om, nå døde han riktig nok for 2 år siden, men har man noen gang reflektert over det, at det er ingen del av helsevesenet som vokser raskere enn psykisk helsevern. Og det i like stor takt som samfunnet blir mindre og mindre gudfryktig, jo mer og mer sekularisert. Det virker ikke som folk mister sine psykiske problemer for det. Det er ikke mindre å slite med fordi Gud blir borte. Snarere tvert imot, tror jeg. Fordi at tross alt, hvis det var en Gud der, så hadde du faktisk noen å strekke deg mot. Men når Gud er borte, alle disse kravene fortsatt er der og er der for hvordan du skal virkeliggjøre deg selv som menneske. Ja, hva kan du annet enn å bare fortsette å dytte og dytte og dytte på steinen da? Jeg tenker disse folka på 1800-tallet, de som levde under denne veldig sterke forkynnelsen av at Guds lov dømmer deg ned i støvlene. De hadde et sted de kunne gå for å løse det problemet. Hvis vi tegner Sisyfos inn der sammen med korset, og så visste man at det faktisk var et sted det gikk an å legge fra seg steinen. Når Jesus sier, kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Man visste man hadde en kjærlig Gud. Man visste man hadde en frelser som hadde gått i døden for seg. Og derfor så klarte man også å leve med ordene om utfordringene, kravene, fordi man visste at det fantes en løsning på det. Og der tenker jeg at der mange folk i dag i en mye verre situasjon. For de sliter med livet sitt. De sliter med å leve opp til ting. Men de har ikke, de vet ikke hvor de kommer fra. De vet ikke at det en skaper som har gitt dem livet. De vet ikke hvorfor de her. De vet ikke hvor de skal hen. De har ikke noe mål for livet sitt. De vet bare at for at jeg skal være et menneske som kan stå oppreist, så må jeg få til livet mitt. Og det egentlig, vi kan slite med det hele livet. Og det veldig mange gjør det, ikke sant? Bli bra nok. Bli pen nok. Ikke legge på seg. Altså alt det som ligger som stadige krav til hvordan du skal være. Og jeg tenker at evangeliet kommer til alle situasjoner. Evangeliet kommer og sier, på den ene måten sier det, vet du at det Gud som har skapt deg? Skapt deg som den du er. Du trenger ikke prøve å være en annen. Du trenger ikke prøve å leve opp til alles krav. For du er elsket av Gud. Og når det virkelig har gått galt for deg i livet, når du har gjort det du ikke skulle ha gjort, så finnes korset der for deg. Jesus sonet din synd. Og det flott at det fjellet der ikke tomt. At det fjellet ikke sånn at når du kommer opp der, så skal den steinen bare rulles ned igjen. Men at det faktisk finnes et sted hvor det går an å legge den fra seg. Og si at jeg er fri. Jeg er ikke dømt til evighet å rulle den steinen opp en bakke. Vi sang denne sangen før preken i dag. Klippe du som brost for meg, la meg skjule meg i deg. Skrevet av Augustus Top Lady. Sånn rundt 1760 eller sånn, så vidt jeg husker. Lenge siden. Og jeg vet ikke om dere tenkte på teksten når dere sang den. Det en veldig sterk tekst. Men samtidig vil jeg tro at den totalt uforståelig hvis du ikke har gått mye i kirken og liksom inne i språkbruken. Vet dere hvor gammel Augustus Top Lady var når han skrev «Klippe du som brast for meg» eller «Rock of Ages», som det heter på engelsk, en av verdens mest berømte salmer. Han var 23 år gammel. Og jeg vet ikke, det finnes jo noen som i den alderen her omtrent. Vil en 23-åring kunne skrive en sånn tekst i dag? Kanskje en 83-åring? Men jeg tenker, da tenker jeg at man hadde kanskje en dybde i livet sitt, og et språk som var utrolig mye sterkere enn det vi har tilgjengelig i dag. Man har sagt at det går ikke an lenger å forkynne dette lov og evangelium. Det vil si først loven og dytte folk ned i støvlene, og så gi dem evangeliet til slutt. Og grunnen til at det ikke går an, er at folk ikke lever i en verden der de er trygge på at det finnes en Gud som faktisk har skapt dem. At de er trygge på at de har en verdi i utgangspunktet. For når Gud er borte, så svever vi i løse lufta som mennesker egentlig. Vi har ingen grunnleggende verdi. Og hvis du da kommer og forkynner loven, så knuser du mennesker. Og derfor så sier man at i dag så må du kanskje gjøre det motsatt. Du må først forkynne evangeliet. Du må først fortelle mennesker at Gud elsker deg sånn som du er. Gud har skapt deg. Først da går det an å komme til Gud. Ikke fordi man er knust under loven, men fordi man ser at Gud gir en verdi og tro og håp. Og alt det som er viktig i livet. Man får verdi, man inkluderes i et fellesskap. Og først når man der, så går det an å snakke om loven. Hva krever nå egentlig Gud av oss? Først når vi der, så kan vi begynne å ta fatt på den veien. Og vi har begynt å snakke her om Moses. Og har dere tenkt på det at når Moses får de 10 bud der oppe på Sinai fjell, så sier Gud en setning før han gir Moses budene. Han presenterer seg selv og sier, Jeg er Herren din Gud som førte deg ut av Egypt. Først presenterer Gud seg som frigjøreren, og så gir han loven sin. Og en av de som en del av dere kjenner, i hvert fall som litt eldre, som heter Ole Modalsli, han har jo skrevet en hel bok om det, som handler om hvordan evangeliet kommer før loven. Først må du settes fri, så kan du begynne å følge og prøve å gjøre Guds gode vilje. For begynner du i motsatt ende, så ender det så gærent. For da lever du hele tiden i den der, hva må jeg få til? Du blir aldri fri av det. Loven kan aldri frigjøre et menneske. Du kan aldri løfte deg selv etter håret så høyt at du lever opp til det. Og så er det sånn med oss også. Du som tror på Jesus, du som tror at Jesus døde for deg, du som har fått lagt av byrdene dine ved korsets fot, har likevel lett for å begynne å la loven pipple inn. Og den gjør det på en ganske finurlig måte. Og det er ved et av det man kan si er djevelens store oppfinnelser, nemlig de modale hjelpeverb, som er hva du burde og skulle, og alle disse tingene. Og hvor ofte hører jeg ikke det? Vi burde nå vært så mye gladere da, ikke sant, dere? Vi skulle nå bedt mye mer til Gud da. Og du kan lage en lang liste av hva du burde og skulle, og vet du hva? Alt sammen er helt sant. Vi burde og skulle en hel haug. Men det hjelper oss ingenting. Så prøv å stryk dem fra vokabularet og ordlisten og alt du har. Tenk ikke på hva du burde og skulle ha gjort. Tenk heller på hva Jesus har gjort for deg. Og tenk på at du er fri. Og at du skal få lov til å følge Jesus så godt det lar seg gjøre. Og jeg har snakket om lovens to bruk, og man snakker også om den tredje. Og det er når du er frigjort, når du kjenner Jesus. Da møter ikke lenger Guds lov da som fordømmelse. Men da møter den da rett og slett som noe du har lyst til å prøve å leve opp til. Selv om du ikke klarer det, selv om du ikke får det til fullt ut. Men likevel. Jeg var inne på Rosenius. Ja, ta han nå. Dette er en av de flotteste sangene som står i salmeboka vår. Jeg aner ikke hvordan det er, for jeg kan ikke melodien. Den står på nummer 456, tror jeg det er. Den heter «På nåden i Guds hjerte». Jeg har ikke tatt med alle versene, for det blir litt for mye, men bare prøv å høre på den teksten her og tenk på deg selv. Og dette her ble jo skrevet for 140 år siden eller sånn, men «På nåden i mitt hjerte en tid jeg støttet meg, men snart ved syndens smerte min trygghet tapte seg. Jeg var da vel fornøyet når rørt jeg hjertet fant, men var jeg mindre bøyet, min tromhet forsvant.» Her beskriver Rosenius egentlig det som jeg tror mange kan føle på. Man ser inn seg, er jeg egentlig kristen? Hvordan føler jeg det? Er hjertet mitt rørt? Og snart når jeg hører prekenen her i dag, blir jeg berørt, eller er jeg kald? Og er jeg kald, da er jeg sikkert ikke kristen, ikke sant? Men Gud skje takk som sa meg min feil, så jeg den så, og bedre grunnvoll ga meg å bo og bygge på. På nåden i Guds hjerte som Jesus frem har brakt, ved korsets død og smerte som han for oss har smakt. Vel skifter sol og skyer i hjertet ofte om, snart ordet meg fornyer, snart kald jeg er og tom. Men jeg har lært betrakte, hos Gud det skifter ei. Jeg har nå lært forakte mitt hjertes ja og nei. Nå er det vel der oven, jeg er intet enser her. Se, oppfylt er nå loven, og gaven given er. Den tid vi var uvenner, og Gud forsonet ble. Om en jeg intet kjenner, jeg tror Guds gavebrev. Jeg synes det er en fantastisk tekst, og vi kan ikke skrive sånn lenger, for det er ikke vårt språk, liksom. Men bare la det sige inn, for det han sier, det er egentlig vår virkelighet. Og det er det der, begynne å tenke og se inn seg selv hele tiden, tenke, ja, hvem er jeg nå jeg egentlig? Er jeg kald? Er jeg varm? Får jeg det til? Får jeg det ikke til? Og når du gjør det, hvis du er relativt normal, så vil du nesten alltid bli ganske mismodig. Enten det, eller blir du overmodig, for det synes du er så ille bra. Men ikke så uvanlig, så er det å bli litt mismodig. Nei, nei, uffa meg. Men prøv å glemme det. Det er ikke det det handler om. Det handler ikke om hjertet ditt, det handler ikke om hjertet mitt. Det handler om Guds hjerte. Og det gavebrevet som Rosenius skriver om der, det gavebrevet som han tror på, det ligger plassert hos Gud. Det er han som har det. Og det vi gjør, det er ofte å begynne å lete rundt, ikke sant? Hvor er det? Gavebrevet, har jeg gavebrevet? Kjenner jeg det? Er det hjertet mitt? Er det postkassa som Gud har lagt i? Det her handler om egentlig å tro på Gud. Stole på Gud. Det han gjorde er nok. Loven ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom med Jesus Kristus. Og det er nåden og sannheten du skal holde deg til. Av hans fylde har vi fått nåde over nåde. Ingenting annet. Og slapp av. Vit at det er bra hos Gud. Så kan vi begynne der. Det er det det handler om. Vi skal synge en sang sammen. Og da tar vi Lina Sandell. Jesus, før verden givet sitt liv, öppna det ögon, Herre mig giv. Och kanske du trenger å tenke det. Ok, Gud, gi meg litt åpne øyne, for jeg har sett alt for mye ned i mitt eget hjerte i det siste.